እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬዲዮ እዩ። ብትራንስወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
كمي تمسيو زقبركم سمعتي زيابيهر زتمسغن يخون حجون مس بزوح تعنا مس بزوح سلام مس بزوح حرفتي زيابيهر بس عتزي مزقال زي كنا نبب ويد ما مصحف قدس كنا مهار فقيدو لنا لو السو بزفقد لنا دماني نفس وكف معالتي برديتو نقل أملاخ نمنباب كنتك أمولينا زيابيهر سمسغن يخون سلزي ኩላትና ኣቦታና ተረኺብና ክንከውን ተስፋ ንገብር በዚ ድማኒ ጸሊና ድማ ብዙሓት ድማ ናብዚ መደብ እዚ ምእንቲ ክመፁ ክንሕብሮም ኣገዳሲ እዩ። እግዚኣብሔር ሰመስከን ይኹን። እግዚኣብሔር ኣብ ትሕቲ ሰማይ ክንነብር ከሎና ብንጀራ ጥራይ ዘይኮነስ ቃሉ እውን እናበላዕና ክንነብር እዩ ፈቒዱልና ዘሎ እግዚኣብሔር ሰመስከን ይኹን። ስለዚ ነቲ ዝፈቐደልና ቃሉ ክነንብብ ዕድል ብምርካብና ንእግዚኣብሔር ነመስግኖ ንዕኡ ድማኒ ንነብረሉ እግዚኣብሔር ይመስገን። እስከ ሎማዓንቲ እውን ኣብቲ ዝሓለፈ ግዜ ዝጀመርናዮ ኣብርሃም ሽሙ ካብ ኣብራም ናብ ኣብርሃም ከም ዝተለወጠሉ እግዚኣብሔር ድማ ነቲ ንብዙሕ ዓመታት ዘተስፈዎ ቃል ኪዳኑ ከም ዝሕደሰሉ ናይ ሓደ ዓመት ቈጸራ ድማኒ ከም ዝሃቦ ቈልዓ ንኽወልድ ርኢና ምንባርና ዝዝከር እዩ። ነቲ ሽዑ ዝጀመርናዮ ኣብ ምዕራፍ 17 ዘሎ ካብ 16 ስጋብ 17 ኣንቢብና ከም ዝወዳእና ዝዝከር እዩ። ሕጂ እውን ንዕኡ ብምንባብ ነቲ ዝተረፈና ትምህርቲ ክንቅጽሎ ኢና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሎሚ እውን ከምቲ ልሙድ መደብና ብጸሎት ክንጅምር ኢና። ነፍሲ ወከፍና ንጸሊ። ዘላለማዊ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣዚና ነመስግነካ ኣሎና። ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስምካ ይባረኽ። ኣምላኽና እግዚኣብሔር በዚ ሰዓት እዚ ብቓልካ ኽትዛረበና ንልቢ ነፍሲ ወከፍና ድማኒ በቲ ዘለዓለማዊ ሓይሊ ቓልካ ክትዝንን ክትፍውስ ክተበርትዕ ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንጽሊ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ምግላጽ ቓልካ የብርህ፣ ንገርታት ድማ ኣይምሮ ይህብ ጽሑፍ እሞ ቓልካ ተገሊጹ ክርዳኣና ትምህርትኻ ድማኒ እግዚኣብሔር ኣብ ልብና ክዕቈር ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንጽሊ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር በሰዓት እዚ ንጽሊ ኣሎና። ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ኮይኖም ነዚ መደብ እዚ ዝከታተሉ ዘለዉ ሰማዕቲ ኣወዳትን ኣዋልድን ውሉድካ ፍጡራትካ ኩላቶም ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ሕማም ንዘለዎም ካብ ሕማሞም ክትፍውሶም ይከኣለካ ስለ ዝኾነ በሰዓት እዚ ንጽሊ ኣሎና። ነፍሲ ወከፍ ሕማም ካብ ህዝብኻ ዝወደቐ ይኹን። ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንዝተጨነቑ ዕረፍቲ ክኸውን፣ ንዝጸበቦም እግዚኣብሔር ራህዋ ክኸውን ንጽሊ ኣሎና። ንዝተኣሰሩ ምፍታሕ፣ ብነገር ኩሉ እግዚኣብሔር ረድኤትካ ንዘድልዮም ሎማዓንቲ ምሳኻ ምርኻብ ይኹነሎም። እግዚኣብሔር ነቶም ዝጽበይኻ ዅሎም ስኻ እትሕፍር ኣምላኽ ኣይኮንካን። ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንሕዝብኻ ኣለኹ ኽትብል ንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ሕጂ ድማ ንነፍሲ ወከፍና በቓልካ ተዛረበና፣ ነቲ ዝተዛረብካና ሰሚዕና ኣብ ግብሪ ነውዕለሉ ድማ ፍሉይ ጸጋኻ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፍና የምጻእ። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ኩሉ ካባኻ፣ ኩሉ በኣኻ፣ ኩሉ ንዓኻ እሞ ብነገር ኩሉ ምስጋና ክብሪ ስግደት ኣምልኾ ምእዛዝ ኩሉ ንዓኻ ንህበካ ኣሎና። ብቲ ትፈቶ ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣሜን። እምበኣር ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ሕጂ እውን ናብዚ መደብ እዚ ቅድሚ ምስጋርና ነዛ ናይ ሓፍትና ሰላም መዝሙር ክሰምዑ ክዕድመኩም እየ። ጐይታ ይባርኽኩም። ሰላም ሓፍትና ድማ ኣብቲ ዘላቶ እግዚኣብሔር ይባርካ።
Thank you.
ኣብዚ ሓለፈ ግዜ ዝረኣናዮ ከምቲ ኣቐዲምና ዝበልናዮ ኮይኑ ሓደ ጽሑፍ ኣንቢብና ወዲእና ነርና ንዑ ኣንቢብና ድማ ሎም መዓንቲ ናብቲ ናይ ሎም መዓንቲ ክንሰግር ኢና እግዚኣብሔር ይመስገን። ስለዚ ካብ እምነት ኣብርሃም ንዝኾነ ኩሉ ዘርእኻዩ እምበር ካብ ሕጊ ንዝኾነ ጥራይ ኣይኮነን፣ እታ ተስፋ ኸትጸንዕ ብጸጋ ምእንቲ ክኸውንሲ ብእምነት እዩ ዝኸውን። ኣብርሃም ከዓ ኣቦ ዅላትና እዩ። ከምቲ ኣቦ ብዙሓት ኣሕዛብ ገይረካ ኣለኹ ዝብል ጽሑፍ ዘሎ ኣብ ቅድሚ እቲ ዝኣመኖ ንምዉታት ዘተስኦም ነቲ ዘየለውን ከም ህልው ገይሩ ዝጽውዖ ኣምላኽ ይብለና ኣብ ሮሜ 4 ካብ 16 ጋብ 17። እዚ ድማ ስለቲ ኣመንቲ ስለ ህዝቢ እስራኤልን ህዝባ ዓራብን እዩ። ኣብ ልዕሊ እዞም ብብዙሕ ሚልዮናት ዝቝጸሩ ህዝብታት ኣቦ ዅሎም ገይሩ ኣኽቢርዎ ኢልና ዛዚምና ነርና። ካብኡ ብምቕጻል ሎም መዓንቲ فقدي حمشة كم ززب القال ان ركب أبو بوزحات هزبتات جيرك أمو أبراهام دا أمبر دا جيمسنكا أبرام أيت أوع ززب القال اللو كم تأقدم نازر أنايو أبرام مالت عبي أبو مالت كخوون كاللو أبراهام مالت دما أبو بوزحات أحزاب مالتيو ناي أبراهام امنت بزبالت أن مرد دا حدا مسالاوي الزرار باوي دما لبول للتاريخ كنقركم دس يبلني حدا معالتي أبراهام انسارين أنجيهم تسيوم أب كبابي دكوانهم انداسر حقلو بهندبت قجل لنقادو ناباتاتهم أبيلوم يمتو أبراهام دما كقبولهم وطيو الساتهم دما نعاتاتهم النقمالهم المايكسيولهم حتتو أبت إوان عقايش نمستنقاز استرالو بوزحات سبات نيروم يوم زر ما بتعمز حقوس نقريو كمزي قبل كاللخو أبت إوانتي أب بعت زقمت أزنبرو سبات مالتيو أبت إوانتي حدا قاشا أب حدا بيت سباتيو انت زيت أناقيدو كابتي ختما أب قارج أنو مقاد أيك إليني زنبره زقونتا تزيقن أب زحج إوان كابزلونا سبات بحبار زقيد لمدي أيكونن بزحكا كريسيانات انتقونا غاشان مستنقاد زلونا دليت ازيو تحتيو ابراهام دما نعاقاتكم يخون نقمالكم اخول زخونا ماي اللونا كمزده لخم موخن انقدكم انا مسانا بزحك تصنحو تخول يخوم ايلووم ساتم نما ايفال بتعمي هوقاتينا ننقدي ناب قبطي انا وردنا سلزخونا بزحك انتصنح اينخ الانينا يبلو حادا غابتم نقادو انا سمي عليو اتي حدون ناتي سمي عبداللايو نسخاق مني شمكا يلوم نا ابرام حاتيتمو ابرام دما سمي عبي ابو يبحال يلوم الله سلوم عبزقزي جي اتوم نقادو بتعمي تقرمم نمخانو خندي ولاد سلزلو اخاخا عبي ابو زتبحالكا يلوم مليسوم حاتتو اسو دما ولا حال ولاد يبليين يبلوم مو بتعمي يسحقو انتهي دا اما عبي ابو تبايل كاتتوا عيلوم از يوم تقرمم انداس حقو عقمالوم نابت مدربدا انداخب كبو يخدو دحر خبابي شدش شوارحي اتوم نقادو بتقانا ابرام دكوان كحلف خلو سلام كبلو ومتيوم ابرام دما كقبلوم مسمتة اتوم سبات حجوون سحقوم متوم امو عويلوم سحقو امو سلام عاقه يخون عبا عبو إلوم سلام بلو سودما سلام إلو دحر مملاسو شمي عبا عبو مخانو تريفوس حجي عبو بوزحة تزبي تبحي للقو إلوم أتم نقادو دما اوا اوش تشدش ورحي كنده ولدات وليد كار آخا عبو بوزحة تازاب زخنكا إلوم مسحتتو سودما حجون ولا حدا ولاداي ولدكن مسبلوم كابتناي قداماي بزبلص اسحقو بلص خاص ازيغا تغرم اسحق سبيخا يلوم دما تفاني موخدو زسب ابرامي ابراهام زتبهاله ابو زحات زبتات ابراهام بامنت ابو بوزحات كونه كوينو كن دحري 4000 عامت انا نسخاتكمن ابزلنا يوم ابز زمن برقص اغزابير ناي تسفا قالو حليو نا ابرام ابو بوزحات عذاب كم زغبرو مسكر انا زابير نزر أن مدرون زعت ولو قال كدان مسنر إدما عفقد شدش خمزي بلنا عزي خفريكا هزبتات كم تقوون دما كجبركا نجستاتون كبخا كوتش يوم يبلم زابير قال كدانو نتبوك غير ودو هو برقت غير وي أنا أمونغين أمونغهان أمونغزرخان بدحر قدما أب ولدوم كيداني كقومي أنا أخا بدحري خادم ما نزر أخا أملاح كم زغنكو إذن عيز العالم كيدانيو يبلنا فقدي شو عادة زابير مس أبراهام زعتو قال كيدان كمي عيناتيو أتقال كيدان نايز العالم قال كيدانيو نايز العالم انتقوينو دما حجوون سنايو مالتيو زابير ني يسوس كريسوس بمأماننا بمس عبنان زتل على نتي نايز العالم قال كيدانو أبانا قهدي يقبرو عباناوون يتقبرو يحواتي اقزي ابير كمتين ابراهام زعتو قال كيدان نعاقاتكمون تدليو انتر اخونكم ሓደ ሰናይ ዝኾነ ዜና ክነግረኩም ይፈቱ። እግዚአብሔር ነቲ ሰናይ ዝኾነ ምስ ኣብርሃም ዝኣተወ ቃል ኪዳን ተኻፈልቲ ክትኮኑ ይዕድመኩም ኣለኹ። እዛ ምድሪ ስደትካ ኩላ ምድሪ ኸነዓን ንኣኻ ብድሕሪኻ ድማ ንዘርእኻ ንርስቲ ንዘለዓለም ክህብ እየ። ኣምላኾም ከዓ ክኸውን ይብለና ፍቕዲ 8። እግዚኣብሔር ንኣብርሃም ክገብረሉ ዝደለየ ሓሳብ ኩሉ ነጊርዎ። እግዚኣብሔር ክህበካ እየ ክገብረልካ እየ ናይቲ ተስፋ ሓቅነት ንኣብርሃም ኣፍሊጥዎ። ዘርእኻ ከብዙሐ ነገስታት እውን ካባኻ ክወፂኦም ቃል ኪዳነይ እውን ምሳኻ ምሳይን ብድሕሪኻ እውን ምስ ዘርእኻን ከጽኑዐ ንዓኻን ንዘርእኻን ምድሪ ኸነዓን ናይ ዘለዓለም ርስቲ ክትከውን ክህበኩም እየ ኢልዎ። እግዚኣብሔር ናይ ዘለዓለም ቃል ኪዳን ምስ ኣብርሃም ምስ ዘርኡን ገይሩ። ቃል ኪዳኑ ዝጸንዐ ቃል ኪዳን እምበር ብቐሊሉ ዝልወጥ ወይ ድማ ብቐሊሉ ዝጠፍእ ኣይኮነን። እግዚኣብሔር ንከነዓን ብሊዝ ን99 ዓመታት ኣይኮነን ሂብዎ። ኣብ ቃሉ ኸም እንርእዮ ናይ ዘለዓለም ርስቲ ክኾነ እዩ ሂብዎ። ሰብ ዕብራውያን ንሰለስተ ዝተፈላለየ ግዜታት ኣብቲ ምድሪ ተቐሚጦም እዮም። እታ ምድሪ እውን እናቶም እያ። ኮይኑ ግን እቲ ቐንዲ ቕም ነገር ኣብታ ምድሪ ንኽነብሩ ዝኽእሉ ሓድሓደ ኩነታት ክማላእ ከሎ እዩ። መጀመርያ እግዚኣብሔር ናብ ግብፂ ሃገር ሰዲድዎም፣ ኣብኡ እውን ተበቲኖም፣ ናብኡ ኸዱ ኸለዉ ድማ ናይ 70 ቤተሰብ ኣባልነት ኮይኖም እዮም ከይዶም። ካብ ግብፂ ክወፁ ኸለዉ ግን 1.5 ሚልዮን ህዝቢ ኮይኖም እዮም ተመሊሶም። ኣብ ግዜ ምርኮ ባቢሎን ድማ እዚ ናይ እግዚኣብሔር ህዝቢ ናይ እግዚኣብሔር ምስክር ምዃኑ ገዲፉ ናይ ኣሕዛብ ጣዖታት ምምላኽ ስለ ዝጀመረ ናይ ባቢሎን ምሩኻት ኮይኖም ካብታ ዝነበሩላ ዓዶም ብ70 ዓመተ ምህረት ተሰዲዶም። ብርግጽ ካብኡ ንድሓር ናብታ ምድሪ ኣይተመልሱን። እግዚኣብሔር 3 ጊዜ ካብ ምድሪ ከም ዝወፁ 3 ጊዜ ድማ ተመሊሶም ከም ዝኣተዉ ኣቐዲሙ ተዛሪቡ ነይሩ እዩ። 2 ጊዜ ከም ዝተመልሱ ርግጽ እዩ። ሕጂ ዘለውዎ ኩነታት ከም ሳልሳይ ምምላስ ምቝጻር የሸግር እዩ። እግዚኣብሔር ንሕዝቡ ናብታ ምድሪ እንተ ደኣ ኣኻኺቦ ናይ 1000 ዓመት መንግሥቲ ክጅምር እዩ ኢለ እየ ዝኣምን። ምግዛር ምልክት ቃል ኪዳን ምዃኑ። ኣምላኽ ድማ ንኣብርሃም በሎ፣ ንስኻ ኸዓ ኪዳነይ ክትሕሉ ኢኻ። ንስኻ ብድሕሪኻ እውን ዘርእኻ ኣብ ውሉዶም ትሕልውዎ፣ እቲ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኻን ብድሕሪኻ ድማ ኣብ ዘርእኻ ዘሎ እሞ ንስኻትኩም እትሕልውዎ ኪዳን እዙ እዩ። ኣባኻትኩም ተባዕታይ ዘበለ ዅሉ ይገዘር። ኦሪት ዘፍጥረት 17 ካብ ፍቕዲ 9 ስጋብ 11። ግዝረት ምልክት ናይ ቃል ኪዳን እዩ። ሕዝቡ ቃል ኪዳን ክረክብ ኢሎም ኣይኮኑን ዝተገዝሩ። ኮይኑ ግን ቃል ኪዳን ስለ ዝረኸቡ ምልክት ምእንቲ ክኾነምም ዝተገዝሩ። እዚ ድማ ከምቲ ናይ ክርስቲያን ኩነታት ይመስል። ክርስቲያን ሰናይ ነገር ዝገብሩ ንኽድሕኑ ዘይኮነስ ናይ ምድሓኖም ፍረ ስለ ዝኾነ እዮም። ቈልዓ ኣብ ዝነበር ኩሉ እዋን ካብ ገዛይ ብኢደዋኒ ነይ ወፄ ሓደሓደ ፈተናታት ኣብ ዘጋጠመኒ ካብ ጥፍኣ ዝድሕነሉ ሓደ ነገር ኣቦይ ዝምሃረኒ ትምህርትን ምኽርን እዩ ነይሩ። ንኣቦይ ወዱ ስለ ዝኾንኩ ከምዚ ክገብር ኣይግባኣንን እዩ። ናብዚ ነገር እዚ እውን ከኣቱ የብለይን እንዳበልኩ ነብሰይ ካብ ክንደይ ሕማቕ ነገራት ይከላኸል ነይረ። እምበኣር ኣነ ካብ ዝተፈላለየ ክፍኣት ነገራት ንነብሰይ ስለ ዝተኸላኸልኩ ኣይኮንኩን ንኣቦይ ወዱ ኮይነ ኣቐዲመ ካብኡ ብምውላደይ ጥራይ እየ ወዱ ዝኾንኩ። ነገር ግን ወዱ ስለ ዝኾንኩ ንዑ ዝሕዝን ዝጐድእን ካብ ምግባር ይጥንቀቕ ነይረ። ምግራስ ንሕዝቢ እግዚኣብሔር ናይ ቃል ኪዳኖም ምልክት እምበር ቃል ኪዳን ንምርካብ ዝገብርዎ ስርዓት ኣይነበረን። ፍቕዲ 12 ኣባኻትኩም ወዲ 8 መዓልቲ ተባዕታይ ዘበለ ዅሉ ኣብ ወለደኹም ኣብ ቤት እተወልደን ካብ ማንም ካብ ዘርእኻ ዘይኮነ ወዲ ጓና ብገንዘብ እተዓደገን ይገዘር ይብለና። ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝተወለደሉ ግዜ ከም ሕጉ ብጥንቃቐ ንህፃን ክግበረሉ ዘለዎ ኸምኡ ከም እተገብረሉ ትዝክሩ ዶ? እሱ ውሉድ ኣብርሃም ወዲ ዳዊት ምዃኑን ወዲ 8 ወርሒ ምስ ኮነ እውን ከም ዝተገዝረ ተጻሒፉሎ። ኣብ ትሕቲ ሕጊ ኾይኑ ተወሊዱ። ጳውሎስ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ይብለና ኣብ ገላትያ 4 ፍቕዲ 4፡ ምልኣት ዘመን ምስ መፀ ግና ነቶም ትሕቲ ሕጊ ዘለዉ ተሻይጡ ምእንቲ ኸውፆም፣ ንሕና እውን ውልድነት ምእንቲ ክንረክብሲ ኣምላኽ ነዚ ካብ ሰበይቲ እተወልደ ትሕቲ ሕጊ እውን ዝኾነ ወዱ ለኣኾ። ኦሪት ዘፍጥረት 17 ፍቕዲ 13 ድማ ኣብ ቤትካ እተወልደን ብገንዘብካ እተዓደገን ብግዲ ገዘር ኪዳነይ ኣብ ስጋኹም ኪዳን ዘለዓለም ክኸውን እዩ ይብለና። ኣቐዲመ ከም ዝበልክዎ ምግዛር ናይ ቃል ኪዳን ምልክት እዩ። ህዝቡ ቃል ኪዳን ክረክብ ኣይኮነን ዝተገዝረ፣ ኣቐዲሞም እዮም ነቲ ቃል ኪዳን ዝረኸብዎ። እዚ ምስትውዓል ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ፣ ምኽንያቱ ሕጂ እውን እዚ ነገር እዚ ስለ ዝኾነ ብዙሓት ሰባት ናብ ቤተ ክርስቲያን ምምፅኦም ኣባል ብምዃኖምን ዝድሕኑ ይመስሎም እዩ። ንምድሓን እቲ ይኹን እቲ ምግባር ኣየድልን እዩ። ሓቂኡ ምስ ድሓንኩም ሰናይ ምግባር ምስራሕ ይኹን ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣባል ብምዃን ንጐይታ ምግልጋል ይከኣል እዩ። ግና ኸነቲ ዓረብያ ቅድሚ ፈረስ ምጉታት ግን ኣይግባአን እዩ። ፍቕዲ 14 ዘይተገዝረ ተባዕታይ ስጋ ዓልቡ ዘይተገዝረ እታ ነፍሲ እቲኣ ኪዳነይ ኣፍሪስያ እሞ ካብ ህዝባ ክትብንቆስያ ይብለና። ዘይእዙዝ እንተ ኣለዉ እውን ብናታቶም ዘይምእዛዝ ምኽንያት ቃል ኪዳን ኣያፍርሶን እዩ። እሳቶም ግን ካብቲ ህዝቢ ተፈልዮም ይጠፍኡ። ቃል ኪዳን ናይ ዘለዓለም ኪዳን ስለ ዝኾነ እዚ ድማ ዕቤት ናይቲ ኪዳን እዩ ዘርእየና። እግዚኣብሔር ናይ ሳራይ ስም ለዊጡላ ውሉድ ከም ዝሃባ ድማ ቀጺልና ክንርኢና። ኣምላኽ ድማ ንኣብርሃም ንሰበይትኻ ሳራይ ድማ ሳራ ዳኣይ እምበር ስማ ሳራይ ኢልካ ኣይትጸዋዕ እያ። ናይ ሳራይ ስም ሳራ እዩ ዝተባሃለ። ክባርኻ የ፣ ህዝብታት ከዓ ክትከውን እያ፣ ነገሥታትን ህዝብታትን እኳ ደኣ ካብኣ ክኾኒኦም በሎ። ፍቕዲ 16 ዝኣረገየ ኣብርሃም ናይ ኣሕዛብ ኣቦ ክኸውን እንተ ደኣ ኾይኑ ሳራ እውን ኣደ ኣሕዛብ ክትከውን ነይርዋ። ኣብ ፍቕዲ 17 ሽዑ ኣብርሃም ብገጹ ተደፊኡ፣ ስሒቑ ድማ ብልቡ ንእድሚኢቲ ዓመት ዶ ወዲ ይውለደሉ? ሳራ ጓል 9 ዓመት ትወልድ ዶ እምበለ። ኣብርሃም ስሓቐ። እዚ ስሓቕ እዚ ናይ ዘይምእማን ስሓቕ ኣይመስለንን። እንታይ ደኣ ናይ ምግራም፣ ከመይ ገይሩ ኸባና ውላድ ይርከብ ካብ ምባል ናይ ምድናቕ ስሓቕ እዩ። ኣብ ህይወትኩም ከምዚ ዝበለ ኩነታት ከም ዘጋጠመኩም ይኣመን እየ። እግዚኣብሔር ኣብ ህይወትና ዘገርም ዘደንቕ ሓድሓደ እውን ዘስሕቐና ነገራት ይገብር እዩ። እንታይ ከም እትገብሩ ሓርቢትኩም ትስሕቕሉ ግዜታት ኣሎ። እዚ ፈጺሙ ዘይተሰምዐን ዘይእመንን ነገርኒ ካብ ዝሞተ ናይ ሳራ ማሕፀን ከምኡውን ካብ ዝሞተ ሰብ ዝመስል ኣብርሃም ውላድ ይርከብ ኢልካ ምእማን ዘይሕሰብ እዩ። ግና ኸ እግዚኣብሔር ገይርዎ። ሐዋርያ ጳውሎስ ነዚ ኩነታት ከምዚ ኢሉ ገሊጽዎ ኣሎ ኣብ ሮሜ 4 ምዕራፍ ካብ 16-22፡ ስለዚ ካብ እምነት ኣብርሃም ንዝኾነ ኵሉ ዘርኢ ኸዓ እዩ እምበር ካብ ሕጊ ንዝኾነ ጥራይ ኣይኮነን። እታ ተስፋ ኽትጸንዕ ብጸጋ ምእንቲ ክኸውንሲ ብእምነት እዩ ዝኸውን። ኣብርሃም ከዓ ኣቦ ዅላትና እዩ። ከምቲ ኣቦ ብዙሓት ኣሕዛብ ገይረካ ኣለኹ ዝብል ጽሑፍ ዘሎ ኣብ ቅድሚ እቲ ዝኣመኖ ንምዉታት ዘተንስኦም ነቲ ዘየለውን ከም ህልው ገይሩ ዝጽውዖ ኣምላኽ ከምቲ ብዙሕ ድማ ዘርእኻ ከምዚ ክኸውን እዩ። ተስፋ ኣብ ዘይብሉስ ኣቦ ብዙሓት ኣሕዛብ ክኸውን ብተስፋ ኣመነ። ኣስታት ወዲ 100 ዓመት ክንሱ ሙማት ስግኡን ሙማት ማጸንሳራን እናረአየ ንምእማን ኣይደኸመን። ግናኸ ንኣምላኽ ክብሪ እናሃበ ንምእማን በርትዐ እምበር ነታ ተስፋ ኣምላኽ ብዘይምእማኑ ኣይተወላወለን። ነታ ዝሃቦ ተስፋ ክገብራ እውን ክእለት ከም ዘለዎ ኣጸቢቑ ተረዲኡ ነበረ። ስለዚ ድማ ንጽድቂ ተቖጽረሉ ይብለና ሮሜ 4 ምዕራፍ ካብ 16-22። ኣብርሃም ብእግዚኣብሔር ኣመነ። እወ እግዚኣብሔር ሰናይ ኣምላኽ ምዃኑ እውን ኣዝዩ ዓብዪ ኣድናቖት ካሓድሮ ከሎ ኢና እምበዓር ክንርኢ ዘሎና። ኮይኑ ግና ኣብርሃም ከም ኩናት ዝወግኦ ሓሳብ መጺዎ ኣቐዲሙ ዝተወልደ ናይ እስማዒል ጉዳይ ከ انتا يخون زبل حساب فقد عصر توشمو انتا عبرام دمان عملاخ اسماعيل قدا عب كنميخا انتا زنبير بلو يبلنا عبرام سلودو اسماعيل محساوو نودو زلوو كربتن زلوونا عبونا تفقدوني يزارينا نيشتويت انحنا كم انريو اسماعيل كابيت عبرام وطيو كخيد كلو ود عصر تربعة عمت ايو عبرام كابو ندحار نسماعيل زرعيو اي مسلنن جناخي عبرام نودو نسماعيل يفوتو نيريو كابو مفلاي عبينا يلبس براتيو كوينوو عبرام ناقار كاب جبس اي موطو دم عبس حتت كم زغبره دقاقي مزحسب يمسلني عبرام كاب عقار مولادو حاتيات يزنبره سلازخونه دم عبت مدر عزيو عبي شقرن فتنان ايوخينوو حاتيات قليل غيركم ايتر ايوو غلاتيا شدشة فقدشو عاته سب نتززرون عوخا يعطده امو ايت تقبرو عاملاخا عيشونيو يبلنا وريزة فترة عصر توشو عاته فقد عصر تتشعاته دم عاملاخك قابله اي فالن سبيت خاسراد عاو دخت والدالكا سمود ما يسحاك تو تصليا سمود ما يسحاك تو تصليخا كيداني ينزل عالم كقومي يبلنا بقال أبهالاك زيابير زبولو نقر يلن قال كيداني مس اسماعيل اي كونن قال كيداني زخون مينس حساقيو بمبالي عبناك زيابير قال سلت تتحفت راي بزحات انا سمعتاو فقيدو كنبل اين خئلن انا عب زخون بوتا نزنا غير كرغاغت اخيل كتصدق جن اير اخون
خبركم سمعتي بزنبرنا مدب تباركم انت هانيتكم من كتكونوا تسفانا ايو بزعبا مدبنا نزهلوكم زخونا حتو يخون رؤيتو بناي ايميل ادراشنا دنسي دات بسرات at gmail.com ويدما بناي فيسبوك ادراشنا دنسي بسرات الكم كتلق كلنا بفقر املاقنا تلابونا ابكتصالي مدب كسا عن الراخب تقاق ويتانا يسوس كريستوسن فغر عاملهن عبرت منفس كلسن نسكن لحاتكم مهم آمين.